гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка аддаў загад спыніць агонь на ўсходзе Украіны ад 18 гадзіны мясцовага часу 5 верасня. Сёння ў Менску прадстаўнікі Украіны і сепаратыстаў на перамовах кантактнай групы дзеля ўрэгулявання крызісу дасягнулі дамоўленасці аб спыненні агню ў Донбасе. Паведамляецца, што падпісаны пратакол з 14 пунктаў, якія ўключаюць у сябе ўсе аспекты кантролю, абмену палоннымі і іншыя пытанні. У сустрэчы ў Менску бралі ўдзел другі прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, амбасадар Расіі ва Украіне Міхаіл Зурабаў, спецпрадстаўнік АБСЕ Гайдзі Тальявіні, а таксама прадстаўнікі самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік. Александр Захарченко, Андрэй Пургін і Ігар Платніцкі. Апошнія заявілі, што па-ранейшаму маюць намер весці барацьбу за поўную незалежнасць ад Украіны, нягледзячы на абвешчаныя ў пятніцу замірэнне, якое з'яўляецца вымушаным. Яны падкрэслілі, што дамоўленасць аб спыненні агню будзе ануляваная, калі прыгучыць хоць адзін стрэл з боку Кіеву. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што лідары краінаў паўночна-атлантычнага звязу адобрылі стварэнне сілаў хуткага рэагавання ў адказ на пагрозы з боку Расіі. Ён адзначыў, што ні адна трэцяя краіна, якая не ўваходзіць у НАТО, не зможа накласці вета на рашэнне аб пашырэнні паўночна-атлантычнага звязу. Паводле словаў Расмусена, дасягнутая дамоўленасць аб падтрыманні пастаяннай прысутнасці на ўсходняй мяжы НАТО на ратацыйнай аснове. Ён адзначыў, што ў склад сілаў хуткага рэагавання будуць уваходзіць сухапутныя, вайскова-паветраныя і вайскова-морскія падраздзяленні. Расмусен заявіў пра гэта на саміце НАТО, які прайшоў у Валіі. Галоўнай тэмай парадку дня была сітуацыя на ўсходзе Украіны. Удзельнікі саміту таксама ўзгаднілі пакет захадаў, якія дапамогуць Грузіі прасунуцца наперад у яе імкненні стаць сябрам НАТО. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія абмеркавалі з іншымі саюзнікамі па НАТО магчымасць фармавання кааліцыі, накіраванай на барацьбу з гэтак званай ісламскай дзяржавай, якая ўключае і вайсковы аспект. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры. Паводле ягоных словаў, кожны можа нешта зрабіць. Свой унёсак можна зрабіць ці боепрыпасамі, ці зброяй, ці тэхнічнымі метадамі, ці выведвальнай інфармацыяй. Керры заявіў, што такі план павінен быць падрыхтаваны да пачатку сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, якая пачынаецца 16 верасня. Паводле ацэнкі Керры, у цяперашні час не існуе палітыкі стрымлівання ісламскай дзяржавы, якая ажыццяўляе генацыд і тэрытарыяльныя захопы, імкнецца да стварэння гэтак званага халіфату. Ізраільскія ўлады апублікавалі абвесткі аб тэндарах на будаўніцтва 280 дамоў у паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан. Як паведамляецца, будаўніцтва павінна пачацца на пачатку наступнага году. Напярэдадні Ізраіль абвясціў пра планы экспрапрыяваць 4 квадратныя кіламетры тэрыторыі палестынскай аўтаноміі на заходнім беразе. Ізраільскія прадстаўнікі заяўляюць, што экспрапрыяцыя, якая рыхтуецца, гэта адказ на выкраданне і забойства трох габрэйскіх падлеткаў, якое адбылося ў чэрвені сёлета. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі